Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Светските лидери кои присуствуваа на инаугуративната миса на папата Лео 14 го искористија максимално собирот во Ватикан, користејќи ја можноста за разговори во Рим. Премиерот Антони Албанезе беше во центарот на се, одржувајќи значајни состаноци со украинскиот председател Володимир Зеленски и шефицата на Европската унија Урсула фон дер Лајен. Извештајот го подготвија Анджелика Уајт и Навин Разик за SBS News. На маргините на историската инаугуративна миса, Антони Албанезе се сретна лице в лице со украинскиот председател Володимир Зеленски за прв пат од 2023 година, потврдувајќи ја континуираната воена поддршка на Австралија.
Australian government position that I lead is very supportive of your struggle. We have tanks that are on their way at the moment, which is a very positive initiative. We've provided now around about $1.5 billion in support.
Господинот Зеленски му се заблагодари на господинот Албанезе за тековната поддршка, но ја повика Австралија да воведе дополнителни санкции врз Русија.
We are very thankful for sanctions. I want to raise with you also this topic, which is very important, put more pressure, more sanctions on Russia, and I hope that we can have a real just peace, what we need for our people.
Предходно, господинот Албанезе се сретна со председателката на Европската унија Урсула фон дер Лајен, која ја покрена можноста за официјален одбранбен пакт меѓу ЕУ и Австралија. Таа истакна дека Австралија не ја сметаат само како трговски партнер, туку и како стратешки партнер, партнерство кое Европа би сакала да го прошири. Пример, градење стратешко и одбранбено партнерство, изјави фон дер Лајен.
We do not only see you as a trading partner, but we see you as a strategic partner. And we would very much like to broaden this strategic partnership. For example, we have signed security and defense agreements with South Korea and with Japan, soon with the UK. We would be very pleased if we could develop such a security and defense partnership too.
Господинот Албанезе се фокусираше на силните економски односи на Австралија со Европската унија во своите коментари, фокус што ги одразува тековните напори на Австралија да склучи трговски договор со ЕУ. На прашањето за зајакнување на одбранбените односи на Австралија со Европската унија, господинот Албанезе одговори предпазливо, подоцна кажувајќи им на новинарите дека не се дадени дополнителни детали и дека тоа било само предлог што го покрена Урсула фон дер Лајен, како потврда дека вредностите на Европа се во согласност со вредностите на Австралија.
This was just a suggestion that Ursula von der Leyen raised. There was no detail further, just it was really an assertion of Europe's values being consistent with Australia's values, and in what ways could be explored further defence cooperation.
Господинот Албанезе разговараше и со канадскиот премиер Мак Кани, германскиот канцелар Фридрих Мерц и британската вице-премиерка Анджела Рейна. И покрај тоа што премиерот не се сретна со подпредседателот на Соединетите Американски држави, Джеди Ванс, кој исто така присуствуваше на инаугурацијата, тој имаше краток разговор со човекот на моментот, папата Лео, во базиликата Свети Петар, по мисата. Господинот Албанезе, кој е воспитан како католик, вели дека неговата средба со новиот папа била многу позитивна. Особено по тоа што папата изрази топлина за Австралија, на која премиерот ја искажа неговата големата чест што присуствува таму, додавајќи дека е сигурен дека неговата мајка гледа од небото со најголемата насмевка што некогаш ја имала.
He expressed a warmth about Australia, and I told him that it was a great honor for me to be there. I spoke to him about my mother would be, is I'm sure, looking down from heaven with the biggest smile she's ever had.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.